Kaakkois-aasialaisessa Myanmarissa eli entisessä Burmassa on nähty viime kuukausina harvinaisen myönteistä demokratiakehitystä. Maa on 50 vuotta kestäneen sotilasdiktatuurin jälkeen aloittanut avautumisen ulkomaille ja palauttanut kansalaisoikeuksia. Muutosten myötä Myanmar on ollut ennennäkemättömän diplomatian kohteena, sillä maassa on vieraillut solkenaan ulkomaisia vieraita. Myös suomalaiset ovat liittyneet vierailijajoukkoon, mikä tarjosi Aasian kirjeenvaihtajallemme Sari Taussille tilaisuuden vierailla aiemmin suljetussa maassa.
Swedakon pakoda varhain aamulla. Noviisinunnat rukoilevat. Maailman vanhimpana pidetty buddhalainen pyhättö on nähnyt yhtä ja toista. Täällä kenraali Aung San vaati aikoinaan Burmalle itsenäisyyttä brittihallinnosta, ja täällä hänen tyttärensä Aung San Suu Kyi puhui vuonna 1988 kymmenille tuhansille ihmisille vaatien demokratiaa. Pian sen jälkeen hänet asetettiin kotiarestiin, poliittiset kokoontumiset kiellettiin ja satoja opiskelija-aktivisteja vangittiin. Nyt joukko näitä entisiä poliittisia vankeja tapaa pienessä toimistossa Yangonissa. Monet on vapautettu vankilasta viime vuoden tammikuussa. Yksi heistä on vuoden 1988 liikkeen johtajiin kuulunut Htee Kyi Wee. Hän on viettänyt vankiloissa, muun muassa pahamaineisessa Inseinissä, yhteensä 16 vuotta. Hän kärsii yhä vakavista terveysongelmista vankilakohtelun takia. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minut on vapautettu. Nyt on sikäli erilaista, että pystymme tapaamaan ihmisiä ja puhumaan vapaasti. On yhä kuitenkin vaikea uskoa, että olen lopullisesti vapaa, Htee sanoo. Entinen mielipidevanki antaa kiitosta Myanmarin uudistukset aloittaneelle presidentti Thein Seinille. Mutta hän muistuttaa, että kaikki eivät jaa presidentin mielipiteitä. Etenkin paikallisten viranomaisten joukossa on ihmisiä, jotka ovat tottuneet pitkään toimimaan toisin ja jotka vastustavat meneillään olevaa muutosta. Jos heitä ei saada mukaan, uudistusten pysyvyyttä ei voida taata. Hallituksen toiminta saa osakseen myös arvostelua. Burmassa on nähtävissä samoja piirteitä kuin naapurimaassa Kiinassa. Nopeat investoinnit johtavat kiistoihin paikallisväestön kanssa. Yksi tällainen kiista on meneillään Latpa Daungin kuparikaivosalueella keskisessä Burmassa. Siellä paikallinen väestö on osoittanut mieltään kiinalaisten kanssa toteutetun hankkeen ympäristövaikutuksia vastaan. Poliisi on estänyt mielenosoituksia väkivalloin. Näin ei pitäisi enää tapahtua, sanoi entinen opiskelija-aktivisti ja poliittinen vanki Htee Kyi Wee. Hän toimii aktiivisesti myös Kachin osavaltiossa sotilaallisen konfliktin jalkoihin jääneiden siviilien auttamiseksi. Niin kauan kuin sisällissota Kachin osavaltiossa jatkuu, maassamme ei voi tapahtua todellista kehitystä. Olemme käyneet etnisiä sotia maan itsenäistymisestä vuodesta 1948 asti. Kachin sodan loppumista ovat vaatineet myös muun muassa Yhdysvallat ja Euroopan unioni. Maailman suljetuimpiin maihin pitkään kuulunut Myanmar on ollut viime kuukaudet ennennäkemättömän diplomatian kohteena. Maassa on rampannut ulkomaisia vieraita sen jälkeen, kun entisen siirtomaaisännän Britannian pääministeri James Cameron matkusti Yangoniin viime vuoden huhtikuussa. Ja viime kuussa oli vuorossa Suomen kehitysministeri Heidi Hautala. Hänen seurueensa matkusti 5 tunnin pomppuisen matkan hallintopääkaupunki Neipidohon bussilla. Perillä vastassa on erikoinen pääkaupunki. Täällä ei ole taksi- eikä bussiliikennettä, ministeriöt on ripoteltu muutaman kilometrin päähän toisistaan. Leveimmät tiet ovat jopa 20-kaistaisia, mutta liikennettä on yhä melko vähän. Kun Neipidoh vuonna 2005 valmistui, yli 300 kilometrin päähän entisestä pääkaupungista Yangonista, kaupunkia pidettiin sotilasjohdon vainoharhaisena hankkeena kuviteltujen vihollisten hyökkäystä vastaan. Nyt Neibitossa asuu osan viikkoa myös vuoden 2010 lopulla kotiaristista vapautettu ja parlamenttiin täytevaaleissa opposition edustajana valittu Aung San Suu Kyi. Ministeri Hautalan Neibiton vierailu huipentuu yhteiseen tiedotustilaisuuteen legendaarisen oppositiojohtajan kanssa.
Well, it's a great pleasure for me to be able to welcome the minister. Finland has long been a supporter of the movement for democracy in Burma. We appreciate that very much.
Karismaattinen 67-vuotias Aung San Suu Kyi vaikuttaa rentoutuneelta ja vastailee rauhallisesti maan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin.
But if we're going to go the way of democracy, if we want to bring about national reconciliation and achieve peace in our country,
jos aiomme kehittyä demokratiaksi ja saavuttaa rauhan, meidän on opittava neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja, Suu Kyi sanoo.
And the problems in the Kachin state also stem from the same weakness that we have never been able to establish a strong culture of negotiated compromise.
Myös Kachin valtioon voidaan saada rauha vain neuvottelemalla, sanoo Aung San Suu Kyi, jota on arvosteltu myös siitä, että hän on joutunut tekemään liikaa kompromisseja istuessaan yhä sotilaiden hallitsemassa parlamentissa. Suu Kyi on joutunut kotiarestista vapauduttuaan valtavan huomion kohteeksi ja häneen vedotaan lähes kaikissa mahdollisissa kiistoissa. Olen sanonut heille monta kertaa, että yksi ihminen ei voi saada aikaan kaikkia niitä muutoksia, joita maamme tarvitsee, Aung San Suu Kyi vastaa. Yksi suurimmista esteistä demokratialle on yhä Myanmarin perustuslaki. Se takaa sotilaille 25% parlamentin paikoista.
The constitution is written in such a way that the military does have an overwhelming degree of power.
Aung San Suu Kyi toivoo perustuslain muuttamista ennen vuoden 2015 parlamenttivaaleja, mutta lain muuttaminen on erittäin vaikeaa, koska muutoksen taakse on saatava yli 75% kansanedustajista. Myös muun muassa Yhdysvallat ja Euroopan unioni näkisivät mielellään sekä Kachin konfliktin että sotilaiden etuoikeutetun aseman päättyvän. EU on silti päättämässä talouspakotteiden poistamisesta jo keväällä. Suomi aikoo aloittaa kahdenvälisen kehitysavun Myanmariin ensi vuonna. Näin kehitysyhteistyöstä päättävä ministeri Heidi Hautala perustelee Suomen päätöstä aloittaa kehitysapu.
Tie on tietysti vaikea, jos ajattelee minkälaisia etnisiä konflikteja vieläkin tällä alueella, mutta kuitenkin hallitus on osoittanut sen, että se haluaa tätä rauhaa ja ymmärtää myös sen, että näiden etnisten konfliktien taustalla on köyhyyttä ja eristymistä ja alueellista eriarvoisuutta. Ja siihen tietysti kehitysyhteistyöllä sit voidaan myös vaikuttaa.
Palataan vielä hetkeksi Yangoniin, entisten poliittisten vankien tapaamiseen. Myös täällä toivotetaan tervetulleeksi kansainvälinen apu ja investoinnit. Tulevat investoinnit ovat elintärkeitä yhteiskunnan jälleenrakentamiselle, sanoo entinen poliittinen vanki TKV. Tarvitsemme näitä rahoja. Kunhan rahat sijoitetaan tuotantoon täällä Myanmarissa, emme halua, että luonnonvarojamme käytetään niin, että hyödyn niistä saavat lopulta muut. Tällä tavoin voimme kehittyä, sanoo entinen poliittinen vanki TKV.
Myanmarista raportoi Sari Taussi. Investointien puute ja talousvaikeudet lisäävät yhteiskunnallista levottomuutta. Näin on myös Länsirannalla, jossa palestinalaisten jokapäiväinen selviytyminen on haasteellista palkkojen maksun myöhästelyn takia. Vaikka vaikeuksista syytetään Israelia, ovat monet palestinalaiset yhä tyytymättömämpiä myös omiin johtajiinsa. Epävarmuutta lisää se, että Israelissa hallitusneuvottelut ovat yhä kesken. Toimittajamme Maria Tolsa vieraili Länsirannalla selvittämässä, miten talousvaikeudet ja epävarmuus rauhanprosessin tulevaisuudesta vaikuttavat alueen elämään.
Länsirannalla Ramallassa keskustan kadut ovat maanantai-iltapäivänä täynnä väkeä. Kaupoissa kuitenkin riittää asiakkaita vähemmän. Hopeakoruja myyvän Basem Tanusin mukaan bisnes ei suju entiseen malliin.
1960 we opened this showroom. My father opened it.
Isäni avasi liikkeen vuonna 60 ja nyt vuoden verran on mennyt huonommin kuin koskaan ennen. Ihmiset eivät luota tulevaisuuteen eikä heillä ole varaa kultakoruihin, joten rukkasimme valikoimaa hopeaan päin, Tannus kertoo.
People is getting poor in the West Bank.
Työttömyys länsirannalla on kasvussa. Nuorista ilman työtä on virallisesti 40%, tosiasiassa useampi. Kuluttajahinnat nousevat ja palkkojen ostovoima laskee. Lähes kaikki tuonti tulee Israelista tai sen kautta ja hintoja nostavat paitsi Israelin korkeat kustannukset myös miehityksen asettamat kulkuesteet. Tämä on jatkuvaa piinaa. Raha ei tahdo riittää ruokaan, koska kaikki on niin kallista. Kuka täällä pystyy ostamaan paljon mitään, valittaa Vidadrova. Erityisissä vaikeuksissa ovat olleet julkisen sektorin työntekijät, joiden palkanmaksu on myöhästellyt pitkään. Ulkomaisesta avusta riippuvaisen palestiinalaishallinnon rahavirta tukijoilta on ollut kuivumaan päin ja lisäksi Israel jäädytti jälleen joulukuussa palestiinalaisten puolesta keräämänsä tullia veromaksut. Osa rahoista luvattiin viime viikolla vapauttaa, mutta ilmeisesti kertaluonteisesti. Kun palkkoja ei tule, sen tuntevat nahoissaan seuraavaksi kauppiaat. Taloustilannehan on sidoksissa palkkoihin. Täällä on vähän tehtaita, emmekä tuota paljon mitään, vaan elämme lähinnä kulutustaloudessa, pohti Ramallassa Hassan. Yksityinen sektori on sinnikäs, mutta sielläkin Israelin miehityksen rajoitukset tukahduttavat kasvua, valittaa IT-alalla toimiva konsultti Sam Bahur. Yhdysvalloissa syntynyt, mutta Ramallassa vuosia asunut Bahur ottaa esimerkiksi palestiinalaiset teleoperaattorit, joiden käyttöön Israel ei myönnä 3G-taajuuksia.
So although they are highlights in the sector, they by no means are creating a thrust that can bypass the constraints of the Israeli restrictions on us.
Menestyviä yrityksiä ei ole niin paljon, että ne pystyisivät työllistämään kaikki yliopistoista vuosittain valmistuvat nuoret. Ja harvat menestystarinat eivät luo sellaista voimaa, joka ylittäisi miehityksen rasitteet, Sam Bahur sanoo. Israelin ja palestiinalaisten suorat neuvottelut ovat olleet jäissä vuosia. Molemmat ovat syytelleet toisiaan yksipuolisista toimista. Viimeisin jakso nähtiin loppuvuodesta, kun palestiinalaishallinto sai YK:n yleiskokoukselta tarkkailijavaltion aseman ja Israelin hallitus sen jälkeen paitsi keskeytti veromaksujen tilityksen, myös julkisti tukun suunnitelmia juutalaissiirtokuntien rakentamisesta. Jälkimmäinen on palestiinalaishallinnon silmissä suurin este rauhanneuvotteluille.
האויבים שלנו לא נחים לרגע, והאתגרים הנצברים סביבנו גם הם לא נחים לרגע.
Näin puhui Israelin istuva pääministeri Benjamin Netanyahu tiistaina uuden parlamentin eli Knessetin avajaisten alla. Israelin viholliset eivät lepää ja siksi puolueiden ei pidä nyt keskittyä mielipideeroihinsa, vaan on koottava laajapohjainen hallitus, Netanyahu sanoi. Tammikuun vaalit voittanut, vaikkakin suosiossa pudonnut Netanyahu kosiskelee hallituksensa poliittisesta keskustasta ainakin vaalien superyllättäjää Yair Lapidia. Pakka on kuitenkin vielä täysin levällään. Netanyahun Likudin ja Israel Bidenun oikeistoliittouma voi saada seuraa myös muun muassa äärioikeiston juutalainen kotipuolueesta. Neljänneksi suurin puolue vastustaa palestiinalaisten omaa valtiota. Tulevaisuus ei näytä lupaavalta, jos oikeistopuolueet dominoivat Israelissa, sanoo Ramallassa presidentti Mahmoud Abbasia lähellä oleva poliitikko, pienten vasemmistopuolueiden listalta palestiinalaisparlamenttiin valittu Qais Abu Layla.
If there is a coalition which is ready to stop.
Todellinen muutos olisi mahdollinen, jos syntyisi hallituskoalitio, joka on valmis pysäyttämään siirtokuntien laajentamisen, Qais Abu Layla sanoo. Hän ei pidä sitä todennäköisenä lähitulevaisuudessa. Ramallan keskustassa osoitetaan mieltä Israelin vankilassa olevan syömälakkolaisen vapauttamiseksi. Turhautuminen poliittiseen umpisolmuun ja kiristyvä talousruuvi ovat poikineet länsirannalla paljon paikallisesti koordinoituja protesteja. Yksi uusista taktiikoista ovat telttakylät, joita palestiinalaisaktivistit pystyttävät juutalaissiirtokuntien tuntumaan ja Israelin joukot käyvät myöhemmin purkamassa. Tarkoitus on jäljitellä siirtokuntalaisten rakentamia laittomia ulkoasemia. Rajan kummallakaan puolella ei kaarteta puhumista jopa kolmannen kansannousun mahdollisuudesta, kukin käyttäen uhkakuvaa omiin tarkoituksiinsa. Palestiinalaisparlamentaarikon Qais Abu Lailan mukaan presidentti Abbas ei kannata väkivaltaa, mutta jos nykyinen pattitilanne jatkuu, vastarinta kasaantuu vähitellen sellaiseksi.
This popular resistance will gradually accumulate and mount up to a third intifada, and I think that.
Mutta länsirannalla on protestoitu ja lakkoiltu myös palestiinalaishallintoa vastaan. Israel toki säätelee sen liikkumavaraa, mutta mielenosoittajien mukaan taloutta pitäisi hoitaa paremmin miehityksestä huolimatta. Ilmassa on syytöksiä korruptiosta ja ihmisoikeusloukkauksista, poliittisten vastustajien vaientamisesta. Qais Abu Lailan mukaan legitimiteettikriisi tiedostetaan myös palestiinalaishallinnon johdossa.
There is a growing awareness or idea that unless the PA achieves its original goal of
Palestiinalaishallinnossa tiedetään, että jos tavoite omasta valtiosta ei etene, hallinnosta todella tulee merkityksetön, Qais Abu Laila sanoo. Yhden teorian mukaan tämä onkin ollut Netanjahun tavoite, siis heikentää palestiinalaishallintoa ja mahdollisesti edesauttaa Gazaa hallitsevan Hamasin vaikutusvallan kasvua. Tuloksena voisi olla tilanne, jossa ei tarvitsisi yrittää neuvotella palestiinalaisten kanssa lainkaan. Jerusalemin hebrealaisen yliopiston professori Gideon Rahat ei usko, että mitään tällaista strategiaa olisi olemassa. Rahatin mielestä Netanjahulle on vain kätevää se, että palestiinalaiset ovat jakaantuneita.
Remember that the Palestinians are donating their share to Netanyahu in the sense that they are divided. Okay, let's say that Netanyahu become a peace lover tomorrow. With whom does he sign an agreement? That's a
Fatah hallitsee länsirantaa ja Hamas Gazaa. Pääministeri voi kysyä, kenen kanssa oikein tekisi sopimuksen, Rahat sanoo. Palestiinalaishallinnossa on viime viikkoina hahmoteltu Israelia vastaan erilaisia painostuskeinoja, joihin voitaisiin ryhtyä, jos rauhanprosessissa ei pian tapahdu liikahdusta. Näihin kuuluvat muun muassa poliisiyhteistyön jäädyttäminen länsirannalla ja viime kädessä pyrkiminen kansainväliseen rikostuomioistuimeen syytteiden ajamiseksi Israelia vastaan. Juuri nyt kuitenkin arvaillaan, onko Yhdysvalloista sittenkin luvassa uusia avauksia. Alkuviikosta nimittäin kerrottiin, että presidentti Barack Obama vierailee keväämällä Israelissa ja länsirannalla ensimmäistä kertaa ollessaan presidenttinä.
Länsirannalta raportoi Maria Tolsa. Euroopan unionia koskeva uutisointi on parin viime vuoden aikana keskittynyt kriisimaiden ongelmiin. Mielikuvissamme muu maailma porskuttaa eteenpäin, kun Euroopasta tulee hiljalleen taantuvan teollisuuden ulkoilmamuseo. Mutta onko tilanne todella näin synkkä? Asioiden todellisista mittasuhteista muistuttaa Jarmo Mäkelä Euroopan laidalta kolumnissaan.
Pari päivää sitten Yhdysvaltain presidentti asteli vakavan näköisenä Valkoisen talon pieneen ja ahtaaseen lehdistötilaan. Hän piti lyhyen puheen, jossa hän ilmoitti toimista, joilla hän yrittää pitää liittovaltion tilapäisesti maksukykyisenä peräti maaliskuun loppuun asti. Hän ei vastannut kysymyksiin. Maailman johtava suurvalta onkin taloudellisesti tosi ahtaalla. Liittovaltion velka on 105% bruttokansantuotteesta, kun se esimerkiksi korviaan myöten velkaantuneessa Euroopan unionissa on vain 83%. Yhdysvaltain luottoluokitus on heikompi kuin Suomen. Sen maantie, rautatie ja kansallinen lentoliikenne ovat jämähtäneet 70-luvun tasolle ja niiden infrastruktuuri rapautuu nopeasti. Maan peruskoululaitos on yksi teollisuusmaiden heikoimpia. Lisäksi maan poliittinen järjestelmä on pahasti halvaantunut. Kongressin edustajan huoneessa tahdin määrää joukko, joka ei värillistä presidenttiä hyväksy. Hänen kanssaan ei haluta tehdä ensimmäistäkään kompromissia. T-kutsuliikkeessä ilmenevä äärikansallinen populismi vaikuttaa poliittiseen järjestelmään kuin syöpä. Edetessään se on alkanut levittää etäispäätteitä niin Brittein saarille kuin Manner-Eurooppaankin, Suomi mukaan lukien. Kaikesta tästä huolimatta Yhdysvallat selviää sekä käymistään sodista että aiheuttamastaan talouslamasta lähes naarmuitta. Kukaan ei usko, että yksikään osavaltio alkaisi suunnitella irtautumista persaukisesta liittovaltiosta tai neuvotella uusiksi sen kanssa laatimiaan sopimuksia, ei edes Texas. Yhdysvallat ei ole henkisessä lamassa, mutta Euroopan unioni on. Näin siitä huolimatta, että se on säilyttänyt asemansa maailman suurimpana taloutena ja tuottaa yhä neljänneksen koko maailman tavaroista ja palveluista. Näin siitä huolimatta, että maailman 10 kilpailukykyisimmän talouden joukossa on 7 eurooppalaista, joista 6 on EU:n jäseniä. Tällä listalla nousevista talouksista kilpailukykyisin, eli Kiina, sijoittuu sijalle 29. YK:n inhimillisen kehityksen indeksillä mitaten, siis kun otetaan huomioon eliniän odote, lukutaito, koulutus ja elintaso, maailman 10 parhaan maan joukossa on 6 eurooppalaista. Jos tasa-arvokin vielä lasketaan mukaan, Eurooppa päihittää muun maailman numeroin 9-1. Eurooppa on maailman turvallisin, tervein ja hyvinvoivin maanosa. Tästä kaikesta huolimatta mielikuvamme Euroopasta on lohdutun. Se on taantuvan teollisuuden ulkomuseo, johon markkinat ovat menettäneet luottamuksensa. Jatkuvan velkakriisin maanosa, jossa ahkerat pohjoiset kansat joutuvat elättämään laiskoja etelän asukkaita tuomiopäivään asti. Kansanvallan ulottumattomissa olevien eurokraattien valtakunta, joka ilmestyskirjan pedon tavoin etsii mahdollisuutta nielaista jäsenmaansa kauhistuttavaan liittovaltioon. Saavutettujen etujen puolustamisen luvattu maa, jossa ripeästä talouskasvusta voidaan enää nähdä vain unta. Vaikka pahin talouskriisi on hellittänyt otettaan, EU:n edessä olevia vaikeuksia ei luonnollisesti kannata vähätellä. Kriisimaiden talouden alamäki, köyhyys ja työttömyys ovat kiusanamme vielä vuosia. Brittien halu neuvotella uusiksi EU:n kanssa laatimansa sopimukset pitää muut jäsenmaat ja markkinat tulevina vuosina epävarmuuden tilassa. Ja jos brittien saaristolaistauti leviää myös Manner-Eurooppaan, edessä saattaa olla kaikkien aikojen poliittinen kriisi. Nyt kun Euroopan korkeimmat poliittiset johtajat ovat jälleen koolla Brysselissä, heillä on toki mahdollisuus osoittaa, että he ovat näiden mittavien haasteiden tasalla. Pöydällä on esitys EU:n rahoituskehykseksi eli budjetiksi vuosille 2014-2020. Asian taloudellista merkitystä ei pidä liioitella. Kokkapuheista huolimatta EU:n budjetti on vain 1% verran jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Sillä ei ihmeitä tehtäisi, sijoitettaisiin se kuinka tuottavaan toimintaan tahansa. Perinteisesti 2/3 EU:n budjetista on käytetty maatalouden tukemiseen ja alueellisten kehityserojen tasaamiseen. Tähän ei ole tulossa suurempaa muutosta. Suomelle tämä sopii hyvin, sillä ilman EU-tukia maataloustuotanto olisi Suomessa ajettava alas ja Itä- ja Pohjois-Suomi tyhjenisivät asukkaista nykyistäkin nopeammin. Tälläkin kohdalla toteutuu EU:n lohduton mielikuvamysteeri. Missään toisaalla ei EU:n kannatus ole Suomessa niin vähäinen kuin suurimpien hyötyjien joukossa, eli maataloustuottajien keskuudessa ja Pohjois- ja Itä-Suomessa. Politiikassa voidaan lihava riita saada aikaan pienistäkin asioista. Saksa on vaatinut 1 000 miljardin euron budjetin loppusummaan 30 miljardin euron lisäleikkausta. Suomelle se sopii, kunhan ei leikata Suomelle tulevista EU-tuista. Samanlaista hevoskauppaa käy jokainen EU-maa kohdallaan. Ei ole vaikea ennustaa, että lopputulos vahvistaa jälleen kerran käsitystä, jonka mukaan EU:lta puuttuu sekä suunta että johto.
Jarmo Mäkelän Euroopan laidalta -kolumniin loppuu tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma. Viikon kuluttua kerromme jälleen ajankohtaisten ulkomaanuutisten taustoista.